Tēvzemi Latvija vai ne? Šo jautājumu uz saviem darbiem kolorēto fotogrāfiju izstādē Svētā Pētera baznīcā uzdot fotogrāfe Līna Ikše un māksliniece Emilija Malmkviste. Abas Zviedrijas mākslinieces meklē savas saknes Latvijā, jo šeit dzimuši viņu vecāki, šeit dzimušas viņu mātes proti. Pēc atbildes pie Līnas un Emilijas devās mūsu kolēģi Ruta Rikše.
Kad Zviedrijā gleznotāja Emilija Malmkviste un fotogrāfa Līna Ikše sapazinās un iedraudzējās, viņas izdomāja, ka abas gribētu izveidot vienu projektu. Domāts darīts. Tapa 23 liela formāta kolorētās fotogrāfijas, 2x2 metri. Līna fotogrāfija un pēc tam Emilija tās akcentēja ar krāsu laukumiem, ar vienojošiem sarkanbaltsarkaniem, kā Latvijas karoks.
Es dzīvo Geteborgā un Emilijā dzīvo Fālunā, bet satiksimies un saka, gribi dari kaut ko kopā. Un saka, ko tu dari? Es fotogrāfu, tu gleznot. Ok, un ko mēs fotogrāfu? Mūsu māte ir no Latvijā un es gribu dari kaut ko liels. Sievietel dari kaut ko maz. Buču. Jā. Un vīrs liels. Un saka, jādari kaut ko, kā ir liels.
Bet tā ir parasti. Sievieši glezno vai fotografē mācas bildes. Mēs domājam, kāpēc tikai vīri taisā lielu mākslu? Mēs arī gribēju to darīt.
Līna un Emilija Pētera baznīcā pirmo man rāda fotogrāfiju, ko jau esmu redzējusi uz izstādes Tēvzemi Latvija vai ne, afišas.
Meita Lidija, 9 gadu vecs. Lidijā stāvē bēniņos, man vecāku vasanīca, Zviedrija. Un tur viss ir no koka. Un Līna stāvē kopā ar Lidiju. 24 biļas no sākuma, malnbaltas. Un pēc tam mēs kopā izvēlējāmies, kura bilde. Un es sāku gleznot fonu. Un tad vienmēr es pamēģinu atrast, kur var iegleznot latviešu karogs. Un ar bildi mēs gribam parādīt mūsu saknes, jo mūsu abas mātes ir no Latvijas. Un tagad mans vīrs ir Zviedrs un tavs arī Zviedrs. Man ir divas meitas. Un tad es domāju, un ko tagad darīšu? Vai man ir vai nav Latvijā? Nu, es esmu Zviedriete, bet man arī ir Latvija. Kā pamēģināt iedot meitenem Latviju? Es vēl nezinu. Man nav atbilde.
Līnas un Emilijas māmas dzimušas 1944. un 45. Gadā latviešu ģimenē. Viena Rīgā, otra Lībekā, Vācijā. Drīz pēc tam abas nonāk Zviedrijā un abas apprecas ar Zviedriem.
Un mūsu viss mākslā projekts arī ir process, kā tuvoties mūsu saknes, mūsu vēsture, mūsu dubultkultūras. Un ir savādi to darīt. Daudz sajūtas un stipra sajūtas.
Fotografējāt jūs tikai Zviedrijā?
Viss cilvēki dzīvo Geteborgā.
Izņemot mani bērni.
Fālunā un Vesterosa. Un mēs arī intervējām un prasīja, kā tu jūtis, kā tu domā Latvijā, vai tu jūtis, kā tu esi Zviedrīte vai Latvijete. Un viena meitene saka, es jūtis 50% Zviedriete un 50% Latvijete. Bet kad es esmu Latvijā, es jūtis 55% Latvijete.
Zviedrija mani māte. Bet mātes brālis, viņš te arī ir tur, te baznīca bildē. Un arī mana māsīca, man ir 3 māsīcas. Un tas ir interesanti, jo viņiem nav interesa Latvijā. Jo kādi cilvēki šeit saka, mēs mīlam Latviju, bet kādam saka, nē, tas ir vēsture. Nu, tagad es esmu Zviedrs, mans onkuls tāds saka. Bet māte, viņai te ir 3 vai 4 reizes pa gadu. Ir viņa liela interese šeit būt un staigāt un savus draugus apcimot. Tas arī ir interesanti, jo mūsu mātes ir diezgan līdzīgas. Laikam mūsu mātes domā, ka ja mums ir interese Latvijā, jā, tas ir labi, bet piemēram, mūsu mātes negribēja runāt latviski ar mums mūsu bērnībā. Tikai runāja zviedriski ar mūsu.
Kas tad jums latviski mācīja?
Mums bija skolotāja viena stunda pa nedēļā. Un viņa te arī ir, mēs tev parādīsim. Eda Laiviņš, vai Laiviņa, ļoti mīļa. Un viņa nebija bērni, nozīmē, ka mēs bijām tā kā nu, viņas bunus bērni. Mums ļoti patika, mēs padzērtēju un iemācīties runāt latviski.
Un daudz dziedāt.
Lielu formātu kolorēto fotogrāfu ekspozīciju Tēvzem Latviju vai nē, Līna Ikša un Emilija Malkvista jau parādījuši Zviedrijas pilsētās Gēteburgā un Falunā. Tagad mākslinieces fotogrāfijas atvedušas uz Rīgu. Un mēs sastopamies aci pret aci ar otrā pasaules kara bēgļiem, viņu bērniem un bērnbērniem, kas visi dzīvo Zviedrijā.
Tā ir ļoti interesanti agrāk, Līnā. Tu teici, ka agrāk tava bērnība, tu domā, nu, vai es esmu zviedriete vai nē. Un tad tu brauc uz Rīgu pirmo reizi vai uz Latviju. Un tad tev bija sajūta, wow, tagad saprotu, kas es esmu un kāpēc es jūtos
atšķirīgi
nekā man draugiem. Šeit arī mums ir jārunā paaudzes. Jo mūsu vecmātes, tad viņa aizbēga uz Zviedrijas, tad viņam, protams, gribēja paturēt latviešu tradīcijas un kultūras un ēdienas un dejošanas un dziesmas un viss. Un tad mūsu mātes bija otra paudze, un mēs esam trešo. Un trešo ir bijuši mūsu lieta. Mēs paši, mēs cīnāmies, vēlamies Latviju. Un kāpēc, man liekas, šeit latviešu kultūras ir bagātāk nekā pie mums Zviedrās? Man liekas.
Citādi. Ja?
Bet vairāki un dziļāk un sildākāk. Šeit cilvēki saprot mākslinieku darbi, saprot rokdarbi, saprot, kas ir vērtīgi ar dziesmas un dejušanas un kultūras mūzikas, un arī seni ēdien. Man pietrūks to pie mums. Mums ir cits, kas ir vērtīgs laikam.
Projekta Tēvzem Latvijā vai nē, 23 kolorētās fotogrāfijas Līna Ikša un Emilija Malkvista iecerējušas izdot arī albumu ar fotogrāfijām un tās papildinošiem stāstiem. Šo stāstu īso variantu varat izlasīt arī Pētera baznīcas ekspozīcijā.
Tātad fotogrāfis Līnas Ikšas un gleznotājs Emilijas Malkvists kolorētās fotogrāfijas, kas tapušas Zviedrijā, ekspozīcijā Tēvzem Latvijā vai nē, Rīgā Svētera baznīcā, mēs varam skatīt līdz pat 24. martam. Kas ar tām fotogrāfijām notiek? Šis jautājums ik pa laiciņam ne tikai manā galvā, bet ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā ienāk prātā, jo mēs taču visi esam fotogrāfi, bet ir tomēr fotogrāfija arī kā māksla un fotogrāfija muzeja vērtība, kas apliecina savu vērtību tikai ar gadiem. Mēs par fotogrāfiju turpināsim mūsu raidījumu jau pēc īsa brīža.
Kultūras rondo.
Kādēļ gan, lai to es slēpju?
Lai slēpju.
Kā patīk man tavas acis un tavs rožu vaiks. Es gribu tavu foto, skatītā ielokā. Es gribu tavu foto, sev pie krūts, sev pie sirds.
Puisēnu mīlē,
ja mīlē, ja mīlē.
Viņš tūlīt nezin, ko prasa.
Es neesmu tāds, es gribu tādu foto, seldītā ielokā. Es gribu tādu foto, sev pie krūts, sev pie sirds. Es gribu tādu
Nedaudz ironiski, un kāpēc gan ne? Latvijas fotogrāfijas muzejs savu 20. Jubilejas gadu ir aizsācis, un šodien es esmu ļoti priecīgs, ka pie mums ir ciemos Latvijas fotogrāfijas muzeja vadītāja Māra Dudarieva. Labdien, Māra!
Labdien.
Un pie mums ir arī ciemos jaunā mākslinieca Ieva Balodi. Labdien, Ieva.
Labdien.
Es tomēr piebildīšu iekaviņās arī fotogrāfi, jo jūsu izstādi šodien piedzīvos dzimšanas dienu. Es saprotu, šodien tas notiek taču,
jā,
ne?
Jā.
Bet sāksim tomēr laikam ar to fotogrāfijas muzeju mūsu sarunu jau aizkadrā. Tā kā ir nedaudz sākusies ar nelielu pesimistisku varbūt noskaņu, bet nu tomēr jubilejas gads. Jābūt taču ir kādam priekam, sakiet, Maira, vai nu, jubilejas saistībā taču ir arī kaut kas patīkams noteikti. Jūs sagaidat jubileju un fotogrāfija dzīvo, muzejs dzīvo.
No jubileja vienmēr ir priecīgs notikums, jo mēs taču ēdam kūku. Un fotogrāfijas, jā, un fotogrāfijas muzejs ir atvērts 1993. gada 18. maijā, tātad šī būs tā diena, kad mēs ēdīsim kūku. Bet tomēr, protams, kad ir daudzas lietas mainījušās, bet daudzas lietas arī tomēr rada šo pesimismu. Es gribu, tas labais, ko es gribu teikt, kad muzeja krājumā ir apmēram vairāk kā 41 tūkstotis priekšmetu, kas ir apstrādāti, kas ir pieejami jebkuram apmeklētājam. Tāpat arī notiek daudz izstādes un dažādi pasākumi, ir arī veikti pētniecības darbi, bet tajā pašā laikā dažas lietas ir ļoti stabilas, ko nekādi mēs nespējam mainīt, tas ir muzeja telpu jautājums, un lai būtu lielāks telps, un lai arī šīs telpas mēs varētu sakārtot un izremontēt un es domāju, ka mēs varētu strādāt nesliktāk, kā daudzās citās valstīs strādā, bet mūsu tā lielākā rūpa šobrīd ir tieši šī telpa sakārtošana, jo dažkārt mēs vienkārši nejūtamies omulīgi aicināt slavens fotogrāfus pie šāda telpa sakārtojuma.
Un tad, kad jūs cīnāties par to, lai šīs telpas būtu sakārtotas, kāda ir pretargumentācija?
Nu, vienīgā pretargumentācija vienmēr ir, ka naudas nav. Un man gan arī gribas teikt lielu paldies tiem cilvēkiem, kas ir ziedojuši, kas ir atnesuši krāsu un dažādi palīdzējuši pie remonta darbiem. Mums ir visdažādākie projekti jau ar visām tāmēm satāmēt, ko mēs gribētu mainīt muzejā. Ļoti skaists projekts būtu. Ja mēs spētu veikt, mainīt garderobas daļu un izstāžu zāles, tāpat arī ekspozīciju, bet šobrīd mēs vienkārši vienmēr esam atdūrušies pret šo jautājumu, kad nav šīs naudas.
Vai arī kultūras galvaspilsētas notikumi nekādi neietekmē, neko jūs muzejā?
Šobrīd īsti nē. Mēs ietekmējamies ar to, ka mēs mēģinām pieaicināt arvien interesantākus fotogrāfus, bet kā es saku, nu, mēs ļoti cenšamies viņus dažādi aprūpēt un pēc iespējas jaukāk iekārtot izstādi. Mums ir brīnišķīgi dizaineri, kas iekārtot ir pieci ezeri, ko mēs sadarbojamies, bet kaut kur savā ziņā tā ir tāda entuziasta grupa, mēs esam visi aizrāvušies ar šo savu darbu un ļoti bieži arī tiek ieguldīts vienkārši arī savi līdzekļi, tāpēc, ka gribas šo izstādi izveidot skaistāku, labāk, jo bieži vien tieši tajā procesā rodas idejas vēl kaut ko pielikt klāt, bet tam budžets nav, un tad neko tad iegulda, kas nu var.
Kā mēs varam palīdzēt? Mēs varam kliegt skaļā balsī.
Nē, nevajag kliegt. Mēs pieņemam balto krāsu, spainīšos, celtniecības brigādes, vēl kaut kādas ziedojumus. Mēs arī gudrus padomus pieņemam, kā mēs varētu labāk varbūt mēģināt risināt šīs finansu lietas. Nu, man arī ir tāda doma, ka varbūt būtu nepieciešams, ja kāds tiešām mecenāts interesētos par fotogrāfiju, jo mēs šobrīd esam ļoti pamanīti ārzemēs. ar savu darbību, un mums ļoti bieži uzrunā dažādi sadarbības partneri, bet, protams, ir lietas, ko mēs nevaram realizēt. Šobrīd ir piedāvājums, piemēram, pa Filipa Hālsmaņa izstādi, bet ir vajadzīgs ļoti liels telpas, un arī ir dalībnieku līdzmaksājums šīs izstādes veidošanā nepieciešams. Tā būtu izstāde uz no 1000 līdz 800 tūkstoši kvadrātmetru lielai telpai. Viņi arī ir teikuši, ka tur ir materiāli, kas līdz šim vēl nav publicēti, kas ir jauni izpētīti. Es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti, bet ir vajadzīga nauda, lai šādu izstādi varētu atvērt un lai piedalītos viņas veidošanā.
Es klausos tā diezgan pesimistiski, mums tā uvertīra sarunā par fotogrāfiju.
Nu, tā iznāk višķiņ, jā, un arī nu, man kaut kā ir skumji, ka tieši mūsu vecmeistari bieži vien ir slīmi, un līdz tam viņu bildes ir daudz kur lietotas dažādos pasākumos, valsts prezentācijas pasākumos, bet tad, kad šie cilvēki ir slimi un ņem grūti klājās, mums nav nekāda fonda, kas atbalstītu tieši fotogrāfus. Mums arī nav fonda, kas atbalstītu varbūt jaunos fotogrāfus, lai viņu veiksmīgāk varētu startēt. Protams, ir liels paldies kultūra kapitālam, kas atbalsta, bet iespējams, ka mums būtu vēl vairāk labu jauno fotogrāfu.
Nu, jau gribētos tad vajadzāt jums, vai jūs tagad izstādot savus darbus, jums kāds piedāvāja, kāda atbalsta, kā tas notiek, kāds ir tas process, kāpēc jūs esat nonākusi līdz fotogrāfijas muzejam, kā tie ceļi, ja ir šī situācija tāda netika iepriecinoša, jūs tomēr esat izvēlējusies, ka fotogrāfijas muzejas ir tā vieta, kur izstādīt savus darbus.
Nu, šajā gadījumā man ir tiešām jāpasakās muzejam, jo tieši viņi izrādīja šo iniciatīvu un ieinteresētību un lielo atsaucību, jo protams, man ir arī jāpasakās kultūra kapitāla fondam, jo arī viņi man atbalstīja šajā projektā. Bet jā, es domāju, Latvijā tas ir tāds fenomens, ka cilvēki ļoti, nu, tas budžets ir tāds, kāds viņš ir, un viss vairāk notiek ar tādu entuziasma piegāršu. Un es domāju, tas ir arī kaut kādā ziņā jauki, jo tad līdz ar to tā māksa ir ļoti brīva no kaut kādas, no kaut kāda kā saka, tirgus, jā, kas, teiksim, ir Anglijā, šobrīd dzīvo Anglijā, un tur ir tāda lieta kā industrija, mākslas industrija, bet šeit mums īsti tādas nav. Bet šeit, savukārt, mēs darām visu no tādas pašas savas iniciatīvas, un līdz ar to tā māksla ir brīva. Un es tādā ziņā novērtēju šo lietu. Tas nekas, ka mums šeit nenotiek viss tādā tik augstā līmenī, tīri, nu, teiksim, tur kādas ir telpas, kāda ir budžeta, bet tas, kas notiek, tas tiešām notiek no sirds un patiesi. Un mums tiešām, mums māksliniekiem ir ko teikt, un mēs to darām pretēji, kā teiksim, Rietumē Eiropā, kur māksla jau, nu, jau top par tādu modas kliedzienu, un tās tēmas, kas tiek apspriestas, manuprāt, vairs nav tik, tik interesantas.
Jā, nu šeit parādās šis aspekts par dzēnieku badā, kurš droši vien raksta, bet jebkurā gadījumā droši vien tāds muzeja telpas būtu. Es gribētu apņemties, ka mēs vismaz runāsim par to pēc iespējas biežāk, jo šie vārdi par kultūras nepieciešamību, kultūru kā pamata nācijai un tautai, tie ir skaisti vārdi, jā. Bet tad darbos bieži vien mums tā kā izpaliek, bet varbūt parunāsim arī par pašu fotogrāfiju. Ļoti daudz ir dzirdēti arī diletantiskie izteikumi, ka tagad mēs vai visi esam fotogrāfi, jo mēs fotogrāfējam dažādos veidos. Kas notiek ar fotogrāfiju vispār mūsdienās? Jūs droši vien katrai ir savs vērtējums. Fotogrāfija šobrīd ir pārsātinājusi visus iespējamās lietas, visus iespējamās tehnoloģijas, kā mēs varam atšķirt vērtīgu fotogrāfiju no ikdienišķis, kas ir pilnīgi bez kādas vērtības, un kur tad atrodam vai tikai teikt, ka tas ir mākslinieka diploms, ir tas, kas nosaka tas, ka tā ir mākslinieciska vērtība.
Es drīkstu sākt?
Jā, jā.
Manuprāt, es domāju, atšķirība ir vēstījumā, jo uz fotogrāfiju var skatīties kā tādu formu un izteiksmes veidu, kā mēs dokumentējam, vai nu tā ir ikdiena, vai nu mēs skaistas lietas attēlojam, un tad mēs varam, Latvijā zinu, ir šī tā ļoti tāda saloniskā uztver par fotogrāfiju, nu, ka ir skaistas lietas, tiek fotogrāfētas ļoti daudz, un ir visādi fotoklubi, kurā vairāk tiek pievērsts uzmanību formālajiem aspektiem, Bet es domāju, tas, kas fotogrāfijai piešķir mākslas statusu, ir vēstījums, ka ar kādu viņa tiek reprezentēta sabiedrībai.
Un tehnoloģijas?
Es domāju, ka tam nav nozīmes. Es domāju, ka ja tehnoloģija ir apzināti lietota, tad nav svarīgi, ar ko, vai tā ir tā saucamā ziepkamera, vai tas ir Hasselblad, vai tā ir jebkāda cita kamera. Es domāju, ja viņi tiek izmantot apzināti, tad tam nav nozīmes, jo svarīgākais ir vēstījums.
Pastāstīt, kā jūs strādājat? Ar kādām tehnoloģijām jūs?
Nu, šis te konkrētais projekts ir uz analogās Hasselblad kameras fotografēts. Un jā, es varētu teikt, ka man patīk analogās tehnoloģijas. Es domāju, ka tur ir kaut kāda tāda tā sajūta ir vairāk, ka es esmu kaut kur pielikusi savu roku, jo ar digitālām tehnoloģijām tomēr ir tā tie pikseļi un tomēr ir, nav tā cilvēka klātesamība un nejaušības sajūta.
Es nesen televīzijā redzēju kad televīzijas seriālu, kur bija sazvērnieciskas šīs nometnes divas, kas cīnījās ar teiksim, tās senais, labais foto paņēmiens un digitālās. Vai muzejs arī to šķiro šādu veidu?
Nu, šobrīd muzeja vidē ir nedaudz tāda dilema, kā tad arhivēt šos digitālos materiālus, bet tā ir mana tāda tēma, ko es pētu, un es pati uzskatu arī piekrīt Ievai, kad svarīgs ir tas vēstījums un tas, uz kādiem materiāliem mēs viņu paužam. Jā, fotogrāfijai piemīt tāda lieta, kad ļoti īsā laikā tās tehnoloģijas ir ļoti mainījušās. Un tas ir tikai tas, uz kā materiāls, uz kā mēs šo saturu uzliekam. Man, es neesmu tāda vienas vai otras nozares piekritēja. Pat es esmu ļoti daudz strādājis ar analogu, man patīk, bet es tāpēc nesaku, ka digitālā tehnoloģijā veidotie projekti būtu citur citādāki un sliktāki. Man tieši vairāk Latvijas fotogrāfijas aspektā man gribētos redzēt šos būtiskos, varbūt, sociālo problēmu risinājumus attēlos. Un manuprāt, ka mums ir tā priekšrocība, ka mums nu, tiešām ir, nu, ir ļoti daudz tēmas, ko var attēlos caur attēliem risināt, bet šobrīd tomēr vairāk ir redzama šī poētiskā fotogrāfija. Protams, jaunie fotogrāfi ienāk ar šādām tēmām, bet es būtu pavisam priecīgi redzēt vēl vairāk. Varbūt tā ir arī mana tāda interese personīga.
Jums ir kāds piemērs, es nezinu, vai Latvijas vai pasaules mērogā, varbūt, kur kāda sociāla fotogrāfija ir nospēlējusi kādu lomu, kas ir kaut kā saviļņojusi sabiedrību vai kaut ko tādu ietekmējusi?
Nu, man es cātrumā varbūt nepateikšu, bet tomēr nu,
Ieva pateiks, viņas ir.
Es tā drīkst, tas gan nav fotogrāfija, bet šobrīd es Anglijā strādāju ar diviem māksliniekiem, Karen Mirza un Brad Butler, un viņi strādāja vairāk tādā, nu, gan ar kino, gan instalācijām, un viņiem bija tāds projekts vienā mākslas muzejā Vācijā, kurā viņi iesaistīja muzeja apsargus. Un kas viņam likās interesanti, ka šajā muzejā viņiem, šajiem apsargiem ir aizliegts vispār runāt vai iesaistīties jebkādās diskusijās ar apmeklētājiem, un viņiem tas likās, nu, tā ļoti netaisnīgi, jo viņa māksla ir ļoti arī politiska, un viņiem likās, ka tas to vajadzētu izmantot, un tad viņi izveidoja tādu kā akciju, ka šajā izstādes ietveros notiks performance, kurā šie apsargi pārdīs savu izteiksmi, savas domas par mākslu. Un viņi nu, runās, ko viņi vispār domā, un viņi arī vadīs tādas kā mākslas vēstures lekcijas. Un rezultātā, protams, tas viss ļoti labi izvērtās, un rezultātā, tad, kad nu, beidzās izstāde, un jau mākslinieki bija aizbraukuši projām, šie te apsargi izveidoja paši savu mākslinieku tādu kā nodibinājumu, kurā viņi nodarbojas ar performanču mākslu. Un tas man likās vienkārši burvīgi, ka tas tiešām ir iespējams mākslas, tiešām var mainīt
mākslu kaut ko pasaulē. Arī cilvēkus var mainīt. Ne? Bet atgriežoties pie fotogrāfijas, viena no tādām būtiskām lietām, ko mēs pieminam, protams, fotogrāfija kā dokumentāls mirkļu uzņēmums, kā vēsturisks fakts vai tādu mums taču netrūkst. Cik daudz muzejas tādas glabā? Un kas ir tās, varbūt, tās lielās vērtības?
Jā, šāda fotogrāfija tiešām ir daudz. Es nepateikšu precīzi skaitu tieši, cik mums ir fotogrāfiju, jo mēs katru gadu uzņemam krāmē apmēram ap 2000 priekšmetu, kas ir ļoti liels skaits. Šobrīd tās lielākās kolekcijas ir Strenču fotosalona kolekcija, kas ir pilnīgi tāda, nu, amatnieka darbs, kas šobrīd jau ir ieņēmis tomēr tādu mākslas statusu, jo es domāju, ka viņš vienkārši fotografē cilvēkus, kur pārdod bildes. Šobrīd jau cita vērtība šai kolekcijai. Mums ir vēl grāveru kolekcija, ko mēs arī pašlaik uzņemam muzeja krājumā.
Tātad neskatoties ne uz ko? Krājums papildinās.
Krājums papildinās, jo tā ir, mums, protams, arī trūkst telpu un dažādi palīgi līdzekļi, kā pareizi glabāt, bet tā ir tā lieta, protams, kur tos ieguldījumus tik ļoti liels nevajag un kas ir vienkārši organizatoriskais darbs. Jo muzeja darbs sastāv no vairākām daļām. Viena ir šī redzamā publicitātes, tās ir izstādes un pasākumi, bet otrs ir šis krājuma darbs.
Iespējams, ka Ievas Balodas darbi nonāks arī krājumā, jo pastāstīt par saviem darbiem šajā izstādē. Tur ir kāda arī kāda ļoti skarba tematika šajā izstādē.
Jā, tematika ir sāziņā skarba, un tas man šī doma radās pirms 4 gadiem, kādā vasarā nevarēja aizmigt, kādā vakarā, un domāju par to, ka es vismaz esmu vienīgais, savu draugu lokā vienīgais cilvēks, kas joprojām dzīvo ar abiem vecākiem, ka abi vecāki ir joprojām kopā. Un visi pārējie mani draugi dzīvo šķirtās ģimenēs. Un tas man lika tā aizdomāties par šīm vērtībām, par to, ka, teiksim, kaut vai latviešu tautas dziesmās mēs skatāmies, ir trīs galvenie godi. Tā ir dzimšana, tās ir precības un bēres. Līdz ar to šī tā kopdzīve, sieviešu un vīriešu kopdzīve ir pielīdzināta būtībā dzimšanai un nāvēk. Šīs vērtības bija, nu, tādas pilnīgi akmenī ierakstītas, bet es tad domāju ar tādu nevis nosodījumu, bet vispār tā pārdomāju, cik tomēr citādāks ir priekšstats par šīm vērtībām, kas vēl pavisam nesen, kā bija tādas akmenī ierakstītas, bet tagad mēs it kā tā brīvāk skatāmies to visu. Un, nu, par to, protams, var domāt ar nosodījumu, bet par to vispār vienkārši būtu interesanti aizdomāties, un to es arī vēlējos darīt šajā projektā. Bet patiesībā, nu jā, protams, tur ir arī šis vēsturiskais aspekts, varētu domāt, jo nu, meitenes ar mēram, nu, tā 20-30 gadīgas, un tad varētu domāt par to, kas tad notika tajā laikā, kāpēc viņu ģimenes izšķīrās, tur varētu domāt par seksa revolūciju 70. gados vai par padomlaikiem, kā karš ietekmēja. Bet par cik es šajā laikā nedzīvoju, es varbūt necentos no šāda te aspekta skatīties uz to problemātiku. Bet kas mani patiesībā visvairāk interesē šajā projektā ir tieši dzimuma attiecības. Un tieši tāpēc es arī izvēlējos meiteņu attiecības ar tēvu, jo tas pieskar šai te sievietes un vīriešu tēmai. Un tas man likās tā ļoti interesanti, jo es tiešām ticu, ka tas priekšstats, kādu mēs redzam, tas paraugs, kādu mēs redzam bērnībā savā ģimenē, ļoti ietekmē tālākajās attiecības sievietē ar vīrieti. Un šajā projektā es tiešām saskāros to, ka ļoti daudzām meitenēm, par cik viņām nav bijusi šī pozitīvā pieredze, viņām ir grūti veidot tālāk attiecības. Vai arī ir arī tādas, kas tika ar to veiksmīgi galā un ir spējušas veidot attiecības, bet lielākoties tiešām nu, ir savi nospiedumi no tā palikuši.
Cik darbu izstādē ir skatām?
Tur ir 12 diptihi, 12 meitenes stāsta savus stāstus.
Cik ilgi šī izstāde būs skatām?
Līdz marta.
31. marta.
Vai vēl kādi lieli tādi notikumi? Jums tagad ir tuvākajā laikā šajā jubilejas gadā. Kas ir tas lielākais?
Man nedaudz gribētu paturpināt, kad Ieva šis stāsts jau turpina tālāk Vāta Kleina 92. gadā uzņemto fotogrāfiju stāstu. kurš izrādās ir aktuāls vēl joprojām par tiem bērniem, kas nonāk, kuriem no ģimenes vai kurš nonāk bērnamā. Izrādās, ka šo 20 gadu laikā tā arī šis jautājums nav sakārtots, ko tad īsti un kā labāk šiem bērniem veidot dzīvi. Un tas arī liek runāt par to atbildību, par to, par ģimeni, cik ļoti tas ietekmē bērnu tālāko nākotni. Un
šie Valti Klēna darbi ir skatām šobrīd?
Jā, tā ir otra izstāde, ko mēs atveram, un to arī tāpat līdz 31. martam atklāt. Un tas bija tieši pārmaiņu laiks, kad bruka šī valsts iekārta un kad šie bērni klaiņoja no visu padomju savienības brauca. Un tas jautājums ir vēl joprojām aktuāls mūsu valstī. Un tā arī mums radās tāda šī līnija, kad nu, ir tādi valdībai valstī nevajadzīgie.
Mēs noteikti informēsim par visiem notikumiem, kas saistībā ar fotografijas muzeju, ne tikai arī jubilejas gadā. Šobrīd man, diemžēl, jums jāsaka paldies par šo sarunu, jo laiks ir nepielūdzams un šī bērnu tematika, kas ir izvēlēta, par kuru mēs šodien runājam, zināmā mērā man sasaucas ar jūs teikto par fotografijas muzeju. Es ceru, ka tomēr situācija uzlabosies gan vienā jautājumā, gan otrā. Šobrīd sakot jums paldies un aicinot radio klausītājs uz fotografijas muzeju, laikam viens no pamata noteikumiem, lai muzejs varētu pilnvērtīgi dzīvot un lai vismaz piešķirt tam optimistisku ikdienas sajūtu ir ikdienas muzeja apmeklētāji, un tie esam mēs visi kopā. Paldies, saka Latvijas fotografijas muzeja vadītājai Mairai Dudarevai un jaunai māksliniecei Ievai Balodei. Kultūras rondo mēs tiekamies rīčai pašā laikā. Šo raidījumu sagatavoja Ruta Rikša, Laimas Lavas, Anta Laugans, Pavasars un Jānis Raitums. Pie skaņa pults bija Rita Karnača. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!